Hy is nou van Calvinia se wêreld bo die berg en ek is van Namakoland se wêreld onder die berg en ek glo nog steeds dit lyk daarom 'n bietjie beter by ons as daar by hulle met daai droë vlaktes wat so na brandvleise kan toe loop en die ou mense sal natuurlik praat van die fisasies. Maar net voor ek begin met die gesprek, aan die einde gaan ons met almal net hier uitgaan asseblief. Sodat ons die saal weer kan regkry vir volgende mense. So ek weet julle wil baie graag almal bespring en met hulle gesels, maar doen dit asseblief buite. En dan skakel die selfone af en die gesprek gaan 45 minute duur en dan sal 15 minute vir vrae. Ek het die mikrofoon, so jy kan maar net jou hand opsteek, dan bring ek die mikrofoon. Goed, baie dankie.
Goeiemôre en baie welkom. Baie dankie. Toe ons begin het om 'n lys saam te sit van die meegeboere wat ons op die program wil hê, toe verskyn Francis Visagie se naam daar. En uiteindelik toe ons besluit ons gaan die program maak, toe ons bietjie navorsing doen, toe begin Wynand Dreyer wat die Here gesê het, toe begin hy sy voorbou het, hy sê kerels, dis net skaap. En dat dit lyk nie of daar veld is as mense na die foto's kyk nie. Wat gaan julle afneem? Jy moet asseblief nie terugkom met fucking klomp windpompe nie. Ons wil nie windpompe sien nie. En ek moet vir julle sê toe ons soos wat ons daar na brandvleise rigting soos ons aandruk daar oor die spoorlyn te dink ek, ooh, hier kom moeilikheid. Hoe gaan ons jy kan nie vir mense net die hele tyd skaap bys nie. Hulle wil plaas en lewe sien. En ons min het ons geweet dat toe ons uiteindelik vir Francis opgeneem het, sou dit een van die mees populêre programme in die hele reeks word. En ek weet dit is asof die mense een of ander verknogtheid of affiniteit het aan hierdie boer wat in hierdie mooi Boesmanlandse Afrikaans in daai dorre wêreld met hierdie mooi skaap geboer het. En dit was een van die suksesvolste programme van die lot gewees. En ek dink ek het dit later maar toegeskryf aan Francis se persoonlikheid. Want wragtig, ons kon dit nie doen deur kreatief daaroor te dink. Ons het nie so ver gestryk ons kreatiwiteit nie. Maar I just want to say upon request by Francis, we will be talking the rest of the day. Well, he wants us to speak in English. Francis is 'n dorperboer uit die Boesmanland. Hy's vir my was dit 'n openbaring gewees. Ek self boer met dorpers, maar as ek van aan Francis dink en ek sê ek boer met dorpers, dan as ek so effe skaam en skugter. Ek wil nie regtig erken ek boer ook met dorpers. Nou, Francis se werklike kwaliteit en die insig en die intelligensie waarmee hy sien, sy verhale visie, die manier hoe hy het 'n ontsaglike breë raamwerk waarna hy verwys, amper wetenskap. Het jy al 'n boer gepraat, hoor praat oor wetenskap? Dit is asof daar dis twee registers wat mekaar bietjie bots. Behalwe is dit by Francis kom, hy praat in hierdie Boesmanlandse Afrikaans oor die wetenskap van boer op 'n manier wat jy dink, hel, dit kan nie meer oortuigend as dit wees nie, maar vir my was dit een van die groot plesiere. Dit was wonderlik geweest om te sien hoe baie die mense van daai program gehou het. En dit was een van die groot ervarings van my lewe om 'n man soos Francis Visagie te ontmoet. Maar ek dink, kom ons hoor of Mohammed kan verbeter op wat ek nou gesê het.
Dankie Piet, ek het eendag 'n student in my klas gehad wat van Boesmanland af gekom het. En ek onthou toe hy die eerste keer seminar moet voordra in Engels. Toe jou moeilikheidmakers in 'n klas sit, ons altyd heel agter. Toe sê 'n ander student, wie hierdie ou moet dan Engels praat. Hierdie ou beter vinnig praat, want sy Engels gaan vinnig opraak. So Francis, ons gaan nie Engels praat nie. Soos jy nou rondry Piet, deur die land en interessante boere gaan besoek, so het ek rondgery met die begin van die opstel van die nasionale plan. En Trevor Manuel sê toe vir my, maar jy moet die leiding neem by die skryf van 'n gedig wat ons heel voor in die plan gaan sit. En ons vra vir Antjie Krog en van Jabulani de Bele om die gedig te skryf wat 'n inspirasie aan die land gee. Toe sê ek Trevor, okay, maar as jy wil 'n ding, as jy die land wil inspireer, dan moet jy die hartklop van die land gaan soek. Sê ek gaan nou deur die land ry en kyk waar lê die hartklop van Suid-Afrika. Ek is eers hier op Groot Mariko toe en as 'n kind het ek Herman Charles Bosman gelees en gedoog dalk lê dit daar in die Groot Mariko. Maar ek het nie Herman Charles Bosman se Groot Mariko gesien toe ek daar kom nie of gevoel nie. Dog ek man, miskien moet ek hier oprei daar na die reenkoning in Mujaji se wêreld. Dalk leer dit daar en dit daar gaan kyk en ook nie heeltemal gevoel het dit daar lê nie. Ek was Waterberge toe, dalk leer dit daar. Dalk leer dit langs die groot riviere. Daar in Natal het ek gaan kyk langs die Tugela en kan dit daar voel ook nie. Maar ek weet nie hoe jy dit sou geïdentifiseer het nie. Ek het groot geword as 'n Kaapenaar, ek dog, miskien lê die hartklop van die land hier in die Boland. Want daar is mos iets romanties in die Boland. En dink jy dit was daar nie, die vlaktes van die Vrystaat. Ek dink ook jy lê daar nie. So my vermoede is, en ek soek nog steeds, maar my vermoede is, soos enige groot samelewing, sy hartklop lê altyd in sy droë dele. En iewers tussen Namakwaland en Boesmanland en die Kalahari is my vermoede, dis waar die hartklop van Suid-Afrika lê. En ek dink dis waar Francis vandaan kom. En ek het Francis nie geken nie, maar ek is met hierdie in my kop as ek hier oor na Jan Poland toe. Dis maar waar ek gaan advies kry. En ek sê, Jan, ek soek 'n interessante boer uit daai deel van die wêreld. En die eerste naam, hy sê, man, dis Francis Versaagie. Ek sê, hoe weet ek? Hy sê, maar ek gaan vir jou sy ribbekie braai. Dan proe jy net.
As jy weer so ribbekie, dan weet jy is hy.
Toe braai Jan van my ribbekie wat van Francis' plaas afkom. Toe weet ek, maar dis 'n groot man. Welkom by ons, Francis.
Baie dankie. Piet, ek wil aan net heel eerder vir jy en vir Mohammed. En ek weet nie, kyk net wie allemaal betrokke is nie. Baie dankie sê vir die voorreg en dit is een groot eer en voorreg om my mee te kan wees, alhoewel het nie lekker is. En dan aan my familie en vriende en allemaal wat belangstel, baie dankie, dit is een groot ondersteuning, dankie.
Francis, vertel bykie vir ons, mens kan makkelijk sê, dit is een van die harder dele om in te boer in Suid-Afrika, maar ek kom in die klaarheid en voel my net so bly die harde daar, maar dit is asof die harde veld, wat ons kalkveld as het ware omtrent noem, as wat nog moeiliker is om daar te boer, is in die Kalahari, wat ons al die praat van die groot dankbaarheid, is het weer 10 mm reën, dan groei die gras alweer knie hoog daar by ons. Hoe vestige mens jou in die Boesmanland oor tyd, onder die kondities, op die manier wat jy het gedoen het? Daar is baie mense wat daar boer, maar hoe vestig jy jou as baie suksesvol en met die type stoet wat jy mee boer?
Piet, ek denk in die eerste plek moet jou daar groot word. Dit is baie belangrijk. Ek meen, as jy nie van die wereldse melk gedrink het, is het onmoontlik. En dan moet jy, die tyd sal vir jou leer, dat die enigste hel waarom jy het is veld. En mense verskoon, my stem is nie lekker nie, en ek het gebruik skoolsiek, maar die twee onderwijzers gereken, ek moet school toe kom, so. My stem is nie lekker nie, so as ek moet oorpraat, asseblief. Maar nee, die enigste hel waarom is jou weiveld, en die moet jy oppas, en as jy dit oppas, en jy verskynheid van veld het, kan jy verder kom, ek meen, maar as ek wees, jy moet daar groot geword. Dit is nie iets hoe jy in een boek kan leer nie, dit is ondervinding.
En sê vir my dit is makkelijk met kudde te boer, wel dit is makkeliker met kudde te boer daar, maar as my stoet boer, dan moet jy een type van andere omgeving nodig, of jy moet baie kan voer, of jy moet kan plant, maar jy voer nie en jy plant ook nie eindelijk nie.
Ons kan nie voer, ons kan nie plant nie so daarom, die voer wat is gebruik, maar dit is baie goed aanwend. En daarom is het baie belangrijk om die type dier wat jy teel, moet aangepas wees in die omgeving. En as jy nou in jou eie omgeving boer, jou omgeving ken, dan sal jy sien, ons praat van een type schaap met een natter schaap, of met meer vet op met. En dit is nou nie vir die huisvrou elke dag so lekker om die vet vleis te kry nie, maar dit is lekker braai vleis, hy is geerig en hy is sappig. En dit is aan met die dier wat in droogte tye beter kan die droogte weerstaan, is die schaap wat droog is en wat min vet op het. En so was het vir my baie belangrijk in die kudde wat ek had, om die regte ramme te gebruik. En jy kan nie altyd by iemand die regte ram gaan koop nie, want jy weet nie hoe die goed voorbereid is met voer en nie. Maar as jy jou eie stoet het, dan weet jy mis nou later, dat wat jy op jou kudde gebruik, is ideaal, ek mens. So, met oor jare is het baie makkelijk dan om iets op te bou wat haar aard moet aanpas.
Ja, toos het om opgeneem, toe wil hy nie praat, as het deel van die ding waarin toe hy nou mik, hy begin nou in achterrede ding, sy seun gaan nou die plaas, waar as het ware soort van oorvat, hy wil een belangrike deel daarvan vir homself, maar hy wil ook in die hele tyd in een andere richting loop inneek, en toe mag ons nou glad hier daarover praat, of het op camera sit, maar nou kan jy vir ons vertel wat jy doen.
Ja, wie jy, soos die stoet gegroei het en beter geworden het, het ek een vennootskap met Flip Strauss van Karasberge aangegaan in 2005, en Flip het die naam, ek meen, en hy het
regtig wat baie daarbers met baie goeie genetika wat oor jare vasgeteel is. En ons het 'n vennootskap gegaan en dit is in 2014 begin met 'n embryo program wat ons wil uitvoer, maar daar is baie dinge wat in plek moet kom by veel verbetering aan protokol alsvoor jy kan embryo's uitvoer. Ek en toe op die stadium wat julle daar was die aansoek net ingedien by Pretoria, het was op 'n baie sensitiewe tyd van die aansoek, dis hoekom ek so baie geskop het daar teen dat daar moet niks genoem word, want ons kon nie. Maar ek meen dit werf vrugte af. Ons voer baie embryo's uit na Brazil, Mexico en in Suid-Amerika en dan is daar belangstelling uit China wat in my maand kom, wat ek om kyk, Chinese boere. Maar die protocol is nog nie recht nie, maar as gevolg van die BRICS ooreenkomst is het nog wel haalbaar. Ek meen, ons moet net die rechte dinge probeer.
Mohammed, ek gaan nou vir jou kans, maar ek wil nog een vraag vraag, as jy my sal toelaat.
Het is een moeilike vraag.
Ons voer nou, sê nou maar hierdie kapasiteit uit na ander lande toe, maar die dorperskaap is een Suid-Afrikaans geteelde skaap. Hoe groot is dorpers in ander dele van die wereld?
Weet jy, daar is redelijk baie dorpers omtrent in die reis oor is oor in die wereld, maar die gehalte is nog nie daar nie. So, en al manier wat hulle kan goeie materiaal nie aan kry is dier embryo's. En dis dierproces en jy het kundige mense nodig daarvoor, so ons het vroeger is het Afrikaner François Marais, wat in Australië bly, en hy voer redelijk baie, of plant redelijk baie embryo's in die reis van die wereld. En daarom is het net baie makkeliker, die kanale is reg, dus op, ek meen so, as die protocol reg is tussen die lande, dan kan nie goed uitgaan, ja.
Dit maak nie sin om 'n ram uit te voer, so toe die
nee, dit kan nie, daar is geen manier waar jy 'n lewendige dier of bijvoorbeeld semen uitkry nie, ek meen, jy kan 'n embryo uitvoer, en die embryo moet nog nie, noem het dats, uitvoer, jy moet nog voor hy stadium is, hy is omtrent 5, 6 dae oud die embryo, kie, as jy uitgaan, ja.
Frans is goeie, vier boere vertel vir jou altyd dat, een goeie veeboer boer nie noodwendig met vee nie, hy boer eintlik met die veld.
Dis reg.
Nou van die grootste onreg wat in Suid-Afrika al gebeur het, was nie net apartheid nie, was hier in die 1970s, toe die wolprys so hoog was, en die mense groot getalle vee aangehou, en die veld vertrap, en eintlik wanbestuur van ons natuurlike veld. En ons betaal vandag nog, die prijs daarvan, vooral hier in die Ooskaap se dele. Kan jy vir ons bietjie vertel oor jou denke, oor veldbestuur?
Wie wil jou net reg help, ek ben jy is nou professor, maar die wolprys was in 1950 gewees, maar nou...
ek was hier nie, hoor.
Hy probleem maar net so, as die veld al van die 50's af opgedonder.
Maar nie, wie jy die getalle het opgestoot, is maar menslik. Dus die pap en die skep die rit, so ons moes meer, of nie moes nie, maar die ons het die geld gejaar, het ongelukkig net die lang gehou nie. Maar nie, ons weiding het baie seer gekry, maar ek laat my net sê, dis agter geld aan nie, dis ook as gevolg van onkunde, ek ben daar was baie onkunde, en ons het vroeger in het departement landbouw, het is baie goed voorgelichtingsbandes gehad, wat vir ons baie gehelp het in die opzicht. En dis jammer dat die goed tot niet geraak het, want ek ben as jy weiding verwoes het, vir die leeftijd, jy kry my weer recht nie. So, en as jy nou self elke dag op jou plaas is en boer daar so, jy kan sien wat skapele voorkeer is, namelijk jy met die rechte kampstelsels, kan jy jou weiding bestuur baie goed beheer. Ek meen so, jy kan jou smakelike plante beskerm. En dis ook om ek van die daper as een silk so baie hou, dit is nie een selectieve vreter nie, dit is een skaap wat redelijk voor het algemeen vreet, jy met net die klein klompies in jou kamp sit nie. So nee, dit is nie, ek dink as jy een hart en siele boer is, en jy is lief vir jou grond, en jy besef, dit is jou enigste voortbestaanse grond, dan ga jy daarna kyk, ja.
Ek weet, die boer is altijd vreselijk sensitief om heerlijk te praat vir mekaar die openbaar, maar kom ek vraag nou maar vir jou so, denk jy, boere oorwegend is, op die punt wat hulle baie goed in hulle veld kyk, of denk jy, daar is nog baie werk te doen aan inlichting of aan opvoeding, as het waar is, jy wil, van boere oor hoe veld bestuur te doen in Suid-Afrika, vir al die skaapareas.
Wie pedaas wat my betref, het ding wat baie sleg gebeur in die landbouw, en dit is dat, as gevolg van kleiner plaas, en ek raar of wat, ek discrimineer dit in dit nie, maar die seun kan nie saam met sy pa boer nie, daar is net die plek nie. En dan kom die oupa hoor, ouderondaas, wat sy pa kan nooit vir hom gewys het waarna om te kyk nie. En hier is nog vir dag, en verskoonlik die woord, professionele mense gebruik wat geredelik plaas gekoop, en kleiner boere wie sy seuns op een stadium van 40, 50 jaar eers terug kom plaas toe. En daar is baie van die dinge wat jy ook gemis het. en het nooit een landbouwdiploma of en nog steeds waar niet dat die ding doen nie, maar als jij nou bijvoorbeeld vat in die veebedrijf, landbouw technische college, landbouw college op Grootfontein, heb je allerlei dingen van weidingbestuur en geleerd, so, ik raar of wat, ik meen, ik denk is een generatie wat net inkwam om te komen boer, omdat dit de eerste keer is dat ik kaas kan en dat is iets wat ik graag wil doen. En ik weet niet of dat ik kijk gaan vliegen, nie. Jy sien het baie, baie goed. Die ouwens, sy weidingbestuur is nie goed nie, hulle veebestuur is nie goed nie. En daar is nie baie geld in die veebedrijf nie, of as nou wil weet of nie wil weet, maar daar is raar van die baie geld nie.
Ja, ek het was geskok geweest een dag toe John Lescom, en hy is een sterk boer, toe hy een dag vir my sê dat hy werk op een winsmarge vir veeboer, van tussen 5% en 7%. Jy veronderstel, hy sit op 10 miljoen rand plaas. Wie van ons sal 10 miljoen rand investeer om tussen 5% en 7% winst te maak teen al die risiko's wat boere sly? Die som maak nie sin nie. Ek wonder of dit nie iets sê van wat ons in die toekomst gaan doen met skaapboer nie.
Ek weet nie, ek dink ons moet een bietjie meer dink om ware toe te voeg tot jou product in die vorm van selfbemarkbaar. Ek meen, het is een moeilijke deel daar, ek meen, maar ek dink dat jy veel verbeter en met aangepaste diereboer klaar, dat het net hoogst producerende aangepaste dieren is, kan jy al klaar beter die ding doen. Maar dit is, ek dink raar van my, ek dink dat ek gesprek vir so'n bietjie later, miskien die programma sal tyd is, maar ek dink ons regering sal moet bykom, wat subsidies so goed aan betref in die platteland, want dit is baie belangrijk. Ek weet nie of ek nou daarover kan praat nie, maar
ek dink dat dit gaan kom nie. Ek dink dit gaan kom.
Nee, maar die subsidies gaan kom, maar gaan ons nog alleen dit kry, maar oor te praat, ja.
Ek dink die subsidies gaan nie kom.
Ek kan maar nou daar oor praat.
Weet jy, ek dink subsidies vir die platteland, dit klink of ek hier vanmorgen wil sitte bedel, maar dit is nie wat oor gaan nie, maar ons bly in een baie hoë risiko erf omgeving as gevolg van reënval. En omdat jy gedurig moet een redelike klompie spaar geld of reserves moet hou om droogtes deur te gaan, kan jy nooit raaf as hoe vinnig ontwikkel is wat jy wil nie, want daar moet gedurig reserves wees. En subsidies is baie nodig, jy nou vat in die vorige bedeling waar daar redelike subsidies was, dat die hele platteland onderhoud, jy weet die boer kom maar net, die subsidie kom net dier die boer sy naam, maar hy gaan onmiddellik terug koöperasies toe, kerke toe, skole toe, die hele gemeenskap het voordeel getrek daar. En wat vir my ontstig van die hele bezigheid is, ons boere het in die proces baie oud geraak, daar is bitter min jong boere wat daar even terugkom. Jy kan vir jou die vraag afvraag, hoe kom met, waar daar nie geld is nie. Daar is nie raar vir geld nie, so daar is gemoed op een manier dat het vir een jong man makkeliker lyk en beter lyk om terug te kom. Want ons het jong mense nodig, want ek ben jong mense bring vernieuwing. En as jy die vernieuwing nie het nie, hoeveel ons in hierdie moderne eeuw aanpas is, daar ons later met het lang ou mense sit en voel vir my, dit is waar by oomlik ons grondhervorming vreselijk vast, dit is ou mense, sonder enige kennis, en wat ingebring word met die boer, en ek het die mense bitterlik jammer, ek meen, want die ou het nie kennis nie, jy weet, mentors werk nie, want hoe praat jy met die ou, wat nie op dieselfde vlak, dink en redeneer is jy, en ek meen, dit is onmoontlik, baie van die jong, of van die opkomende manne wat met boer, kan nie lees en skryf nie, voel net vir my, dit is een verskillige onrecht, wat in die mense gedoen word, om te bring, en dit sê boer nou, ek meen, sonder die nodige leiding, ek meen, dit is raar wat, ek meen, dit is, jy kan het nie aan ander mens doen nie, en voel vir my, ons moet teruggaan, en meer concentreer om mense met kennis te bemachtig, die oomblik wat jy met kennis bemachtig het, is hy op een vlak wat die ding gaan absorbeer, hy gaan soos een spons wees, hy gaan alles inneem, want niemand van ons gaan vandag raar wat op een vliegtuig klim, waar die man wat vlieg nie met kennis bemachtig is, ek weet die jylle in my gins aan klim, en dit is wat ons verwacht van hierdie nuwe opkomende mense. Dit kan nie werk, ja, kyk, kan nie vlieg nie, en ons sal moet slim vennootskappe moet sluit, om hierdie grondhervorming, maar dit moet gebeur. Ek is een voorstander daarvoor, maar dan moet ons nie die kar voor die perre inspan nie. Ons die ding met recht doen, bring een jongman in, wat op een vlak opleis, met een landbouwcollege, diploma, of een universiteitsgraad in die landbouw, dan is het vir enige mentor en voorringsbeamte is makkelijk om die man voorring te vat, en jy gaan van een volwaardige boer maak, en ek dink, daar gaan so baie mense, die handelsbanken, financiële landbouwbesighede, commerciële boere, allemaal gaan een baie waard, maar dit is makkelijk, ek meen, jy het een wenresep, die fundamente is recht, maar wie bouw op zwak fundamente, ons kan nie afbouw nie, ek meen, en ek dink, daar gaan een moor in Zuid-Afrika, kom met die belastingbetaler sê, maar hierdie klas geld kan ons die amkast van die op mislukking sê.
Francis, kan ons een bykie oor die markte praat, want die laatste 10 jaar of so, sien ons die wereld oor in werelddele waar daar een groei in die besteedbare inkomste van die middelklas is, dat een van die eerste goed wat hulle op sal spandeer is rooi vleis. En in die literatuur praat hulle van die livestock revolution. Hoe lyk die mark van ons rooi vleis? Die binnelandse mark en mondtelike uitvoermark. Hoe ervaar jy dit?
Mohammed, ek dink baie goed. Ek dink dit is baie goed om eenvoudige rede. Ons het geweldig baie mense in Suid-Afrika en daar is 'n groot middelklas wat ontwikkel. En daar is baie goeie vleis beskikbaar. Ek dink ons produseer regtig baie goeie vleis wat mense graag wil gebruik. Maar dis belangrik dat ons ekonomie moet groei. 'N Ou wat nie 'n werk het nie, het nie 'n salaris en kan nie vleis koop. So dinge is dan dat daar's meer dinge in plek moet kom. Dis nie net die landbou nie, maar die hele ekonomie sal moet in rad kom. Dan kan dink, daar's ek baie opgewonde. Ek dink dis 'n groot kans vir ons. Ek meen om daar's hier vir almal plek. Ons almal kan boer. Regtig waar, is elke week is die baie grond in die mark. Ons moet net kundige mense hê om die dinge reg te doen. Want jy weet, vroeger daar toe ek nog 'n jong man was, Kali sal my saamstem. Is 'n ou vyf seuns het dan die pa die domsteen uitgesoek en sê jy kom boer en die ander manne het ingenieurs en dokters en geword en die domme het net die ding gemaak nie, verstaan? So en ons is in 'n nuwe era en ek meen vandag daai Silipa vra jong wie speel is die slimste, kom jy na toe. Want ons het regtig baie mense nodig wat kan dink en wat kan nie dink.
Francis, iets wat my, ek boer al 15 jaar met dorp is, en daar is niks wat my nog vir elke dag so suurgat maak as ek op my plaas staan. Hier kom die agent en hy sê, Jannie, ek sal daai 50, ek sal hulle vat, maar laat ek jou so, ek R20 'n kilo. Ek is 'n prys teiker. Ek besluit nie wat my goed werd is nie. Ander ou kom besluit op my plaas en op my grond vir my wat my goed werd is. En ek dink dis sleg, want die res van die mark werk nie so nie. Supply and demand kan dit bepaal, of ek kan 'n bepaalde waardeg in my produk en ek verkoop, probeer dit verkoop vir dit, maar skaapboer het nie dit nie. En ek dink jy's bewus van konsortium en hoe hulle funksioneer met in die merino mark. Dink jy ons dorp boere moet aan so iets dink? Is dit nie 'n ander manier van dink oor skaapboer nie?
In bemarking. Ek weet nie, ek kyk dit is versleg as jy 'n prysnemer in 'n bedryf is. Ek meen jy moet mos bevat wat aanhou, maar die skaal-ekonomie help. Ek meen as jy nou groter getalle het en soos ons het nou ons eie vragmotor en skip wat ons 'n redelike groot vrag van lammers kan vervoer, het jy tog 'n mate bedingingsmag, maar jy bly nog steeds 'n tik 'n prysnemer.
Hoe verander ons dit? Hoe verander ons dit?
Piet, ek weet nie. Skaapvleis is 'n moeilike produk. Ek meen, jy kan vandag twee kan stuur en sê gaan koop vir my 100 en ek gaan terugkom met min of meer 'n hondertjie van 1.2 kg. Ek weet nie wat 'n hondert weeg nie. Ek eet nie 100 vleis, ek eet eers liewer hond voor ek 100 maar in elk geval, jy kan stuur my 100 gaan koop en ek gaan dieselfde produk terugkom. Maar om skaapvleis te gaan koop, jy regtig van iemand met graad nodig, want as jy 'n jongen moet sag wees en jy moet nie groot wees. So dit is 'n moeilike ding. En skaapvleis smaak en geur verskil van omgewing tot omgewing. So ek dink jy kan saamklap en groter, maar ek weet nie. As jy nie in die ketting kan kom, die waardeketting wat by die verbruiker, dan gaan jy dit nie verander.
Maar dis wat die ander boere doen, hulle ontwikkel 'n waardeketting en dan binne daai waardeketting funksioneer hulle reg tot by die verbruik omtrent. Dit is wat die meeste boere probeer doen. Maar beskaapvleis, ons kry net nie daai sommetjie gemaak wat ons die waardeketting inlaat nie.
En ek dink in 'n omgewing, ek moet daarmee Boesmanse vleis 'n bietjie promoveer. Ek dink ons veiding maak as gevolg van 'n verskeidenheid van veiding van gras, brak en posieveld. Dit is vleis met 'n unieke smaak. Maar dis 'n groot area nie. Ek meen, as jy nie kan konstant vir 'n mark lewer nie.
Jy het nie daai gas smaak by die Karoo shop het nie.
Nou nie, die skalie gas is 'n bietjie weier.
Maar Francis, op daai noot, wat is goeie skaapvleis?
Weet jy, Mohammed, af is never met die rasie gebruik, maar ek dink goeie skaapvleis is 'n skaap wat in die eerste plek 'n jong dier, hy moet jong wees, 'n lam, en hy moet 'n redelike vetbedekking op hê. Ek weet die dames hier in Stellenbosch sal allemaal mooi dun lyk, maar sy die vet af wat te veel is, maar vetvleis gee vir jou 'n smakelike, geurige vleis. So, ek dink as jy jou slagter ken, gaan vir jou sê dat hierdie skaap kom daar af, maar die smaak is mos maar relevant. Ek meen, as jy gewoond geraak het aan setkaapvleis, smaak vir jou lekker, jy weet, maar ek dink net die mense moet kyk vir jong diere met 'n redelike vetbedekking op. En jy gaan nie sommer verkeerd gaan nie.
Hierdie klomp wynboere lieg altyd vir ons, want as met 'n blinde proe, nee, kan jy nooit onderskei tussen die top 15 wyne nie. Maar as ek nou 'n skaapshop, sê nou maar 'n Boesmanland shop, 'n Karoo shop daar en 'n Kalahari shop, sal jy die verskil uitken? Sal jy sê, sal jy hom kyk en sê, okay, daai kom van daai area af, of sal jy hom kan proe en sê, kom van daai area af?
Jong, ek het nie so baie by vroeglike naamwoorde geleers in myn boere nie, maar ek sal vir jou kan sê, hierdie chopie kom met die persoonlijk uit.
Ja. Hierdie met die even gasserige smaak, ek kom met die karoo uit dan.
Hy
ja.
Blauw vlam.
Ek het een keer dat ek het getoets, dit is baie interessant, ek het een karootje opgevat en ek steek hem aan met een lighter, hy brand 2,5 minuut as een medium to well dan. Het werk is een bom.
Francis, wat kan jy nog leer?
Elke jong, daar is baie dinge, ek denk, ou raak nooit om te leer nie, maar nee, ja, ek sal by raar of by enige kundige ook my iets kan leer in verband met my bedrijf of wat ek wil, sal ek graag wil leer. Raar of ek sal wat, graag meer wil weet.
Wat sal jy nog wil weet van die skaap en van die veld?
Ek sal graag van die veld meer wil weet. Ek dink die skaap is een makkeliker ding as die veld. Veld in ons omgeving waar jy bly is baie afhankelijk van die natuur, die tyd wanneer jy rent kry, die hoeveelheid rent wat jy kry en tyd wat jy weg bly. En skaap kan jy duidelik sien as nie met hom goed gaan nie. Maar jy moet een baie fijn oog as jy veld, as uitgang in veld sien. Gewoonlik, ten tyd wat jy die achter uitgang in veld waarneem, is het laat. Nee, dat is raar een groot probleem, maar jy moet met jou voete op die grond bly, en dit is het nou baie makkeliker in, maar jou vrou, laat sê die knopjes druk in die kantoor, en laat jy in die veld bly, dit help een bietjie beter.
Francis, weet, een paar jaar gelede, nou, 10 of 20 jaar gelede, as jy vir boer sê, jy moet diversificeer, vir alles skaapboer, dan denk jy, wacht, die man probeer my ompraat om een paar vleismarino's in te kry, saam met my dorpers, en dan hier en daar een karakool of een damara, en miskien moet ek maar een bietjie bees en wild kry, of so, dit was diversificering geweest, maar vandag as ek die meeste van die groot boere kyk, en ek sien precies diezelfde by jou, as jy praat van diversificering, jy begin met embryo's, met andere woord, jy betrek wetenskap, en dis een vorm van diversificering, jy betrek wetenskap. So, baie boere sien diversificering as om na een nieuwe vlak van denken te beweeg, eerder as om net een diversiteit van veesoorte op sy plaas te kry. En wat baie mense vir my vraag, as ek die story vertel, sê my nou, wat trigger dit? Ek het gister, moet ek dink, Hanlie Retief gepraat, en toe wil sê, ek moet met as kinder oor die manne daar van die Skoemans, en toe sê, vraag sê vir my, wat is het wat hierdie ouders laat tikkel? Toe sê ek, wel, die interessante vraag is altyd vir my, weet, wat maak het hulle na ander vlak te beweeg, na wetenskaplike vlak te beweeg, want mense associeer dit nie verlede nie met boere nie. Ek wonder beteken, is het nie dat omdat die navorsing en die wetenskap so in mekaar geval het, wat die staat aangebied het, of veronderstel is om aan te bied nie, dat mense geforceer word in die vorm van aanpasbaarheid wat jy by sterk boere kry, interessante boere kry, groot boere kry, mega boere kry, was Kali, by mega boere kry, is het nie die aanpasbaarheid wat maak het hulle na volgende vlak van denken te beweeg, die diversificering is nie nog diere te kry nie, dis om anders te dink ook.
Piet, ek heb nie namens Kali praat nie, maar ek dink, dis maar een bietjie druk op jou finansies, wat maak hulle jy dink, ek sal moet ander dinge doen, om jy die kijk beter te laat vlieg. So nee, ek dink, as jy gefokus bly, is het, dink jy gedurende, wat kan ek in my bedrijf doen, en ek persoonlik dink, dit sal nie help, as ek nou wil diversificeer, om te dink aan appels en pere, goed nie, ek moet liever in my eie bedrijf, wat ek ken, probeer diversificeer, en dit op een oorvlak bring. Maar ek dink toch, dit is in die landbouw is nie baie geld nie, ek kyk hoe die landbouw sy skilvlakke stijg, is het skrikwekkend, ek men so. Nee, ek dink dit is maar wat maak, dat jy probeer om op een ander manier, miskien een bietjie buitenlandse valuta verdien, en nee, ek dink dit is maar een bietjie van, oor het nie makkelijk gaan nie, en daarom is het goed, is nie altijd makkelijk gaan nie.
Precies.
Francis, jy was mis nou nie altijd een groot boer nie, is daar nog werkelijk plek vir een klein boer?
Normaal moet ek my woorde voorzichtig kies, ek men, want ek kan by mense toene trap. Dit gaan vir die kleinboer al moeiliker word, maar ons kan nie sonder die kleinboer nie, hulle is daar. Ek men, as jy in die omgeving bly waar ek bly, waar min mense is, het jy een buurman nodig, wie sy oe en oore op die grond is. Jy weet baie dinge, jy weet wat jy omgeving aan. Maar as jy moet nou later alleen op een stuk wereld sit, ek men, hoe kan jy daar in die eerste plek oorlewe? Het jou infrastructuur vir mekaar, telecommunikatie, paaie, iemand kan nie hard betlein, het is onbetlein beter. Dit sien ons elke dag. So, maar ek het die kleinboer jammer om die eenvoudige rede, ek denk hy word vastgevang, ek het dit al gesê, en ek net kan, dan situasie, hy kan nie uitkom. Die inzetkoste stijg net, sy levenskoste stijg, so en die diere wat oorby ek praat, nou specifiek van skaapboere, maar ek denk in ander bedrijven is die selle, daar is later net een man oor om uit te brei plaas in staan te hou, die volgende uitweg is verkoop sy grond. Ik meen dat jy 'n buurman verloor en dat jy baie verloor.
Dink jy dis een van die goed wat gebeur in Suid-Afrika, dat jy 'n tipe van ekonomiese knyptang kry waar net die ekonomie van skaal begin sin maak, en dat die kleiner boer, die ou familieplaas, die ekonomiese eenheid net nie eenvoudig nie meer, sê maar, ekonomiese bestaansreg gaan hê nie. Ek hoor dink ons die boere sê, man, as 'n klein boer beter boer, effektief boer, dan is daar plek vir hom. Maar jy kan net so effektief boer met 'n 5% winsmarge, dan maak dit ook nie meer sin nie.
Piet, ek weet mos nie wat die regering by die staatskas kan bekostig of nie bekostig, maar voel vir my as jy nou dink in verstedeliking en hoe ek vroeger die dag gesê subsidies, dit kan deur, maar kyk, subsidie is ding wat jy die hele ekonomie mee voed. So dit is nie so groot fout as jy dit uitwerk nie, maar ek dink tog dat kan op die land baie help as daar meer subsidies is in die landbou. Daar gaan minder verstedeliking wees, want ek meen daar is iemand op 'n plaas wat iemand kan hier en versorg en as daar moet dan 'n jong mens, ek het dit gesê, sien, maar dit gaan nie so sleg nie, ek wil terugkom, dan is ons mos daar. So ek dink, subsidies moet daar wees, al is dit net vir boere onder 'n sekere grootte, men maar, maak het net meer vriendelik, landbouvriendelik vir die mense, dat mense graag wil terugkom landbou toe. Maar ek weet nie in ander omgewings nie, maar in my omgewing en in die hele Noord-Kaap, ek meen daar is min jong boere wat daar wil terugkom, omdat daar hulle beter, of die dinge lyk vir hulle buitenkant beter, hoekom hulle terugkom na die deel toe waar pa en ma gesukkel het. Hulle het nie lus daarvoor.
Maar Francis, as jy die toekoms inkyk, sal jy nog belê en sal jy nog groter boer?
Weet jy, die politieke geleide wat jy is, maak jy mens mos bang, maar nou, ek het 'n filosofie, as die hemel vandag val, gaan ze allemaal blauw kepies draai, so ek weet nie hoekom ek nou gaan stop nie.
Allemaal gelijk spiet. My hemel val die hele tyd.
Nee, ek sal nie, as die geleentheid om voordoen, my tyd daar by die uit as gevolg van ouderdom, maar nee, ek sal dit echt niks sal doen. Ek is baie vertrou in die landbou en as gevolg van die vleis wat al minder word, as gevolg van ongediertes en verstedeliking van mense en nog as baie faktore wat vleis net al minder word en die mense raak by die dag meer. So nie, ek dink in die landbou en die veebedrijf, ek praat namens die veebedrijf, daar is een goeie toekomst ons, as die regering ons net wil kan huisie gee. En ek het in my program gesê dat as die regering ons nie wil nie help nie, moet asseblief net in die pad staan en hulle staan op die stadium op die pad. As ons net wil los, sal ons sorg dat Suid-Afrika se mense gedurig kos het. En ek dink water, peerdkrag op water en peerdkrag en peerdwater, peerdkos gaan iets vreseliks wees in die twee dinge wat ek nou vir jou genoem het. So ek dink rarig waar ons sal moet bietjie, soos jy sê, nuwe vennootskappe sluit om hierdie dinge te
pak. Frans, 71% van alle beesvleis hoor ek wat geëet word in Suid-Afrika kom uit 'n voerkraal uit. Met ander woorde die hele verhouding tussen proteïen en die boer en die mark is besig om te verander daar, en dit gaan nooit weer omdraai nie. Dink jy nie, ek hoor partykeer die ouens hulle kom en sit daar garage op en dan plant hulle gars daar en dan vreet jy skaap vir ewig. Klink moet verskriklik mooi na die kalories ek so iets hoor, maar dink jy nie dat ons gaan op 'n stadium 'n vorm van tegnologie ontwikkel om voer te produseer wat dit moontlik maak om skaap in voerkrale te sit? En skielik het jy nie meer 60.000 hektar nodig, jy kan nou meer skaap op 500 hektar kan jy boer, want jy kan hom as het ware, met die vorm van technologie kan jy hom in een voerkraal kry, want skaap kom nie in een voerkraal nie, want dit maak nie ekonomies sin om skaap te voer nie, want jou eenheidsprys is te laag.
Piet, jy het mis nou gesê, technologie kan ontwikkel, en dit sal seker gebeur, dit kan gebeur, geloof aan, maar op die huidige stadium is daar mense wat met, ek praat nou van my ras, die daperas, probeer het om in die benede Oranje rivier op baie klein areas met aangeplante weidings te boer, maar dit is net een ras wat nie functioneer, en op een bolling onder net omstandigheid.
Nie. Sal jy aanpas nie?
Ek weet nie.
As jy die Boesmanland aanpas, kan jy vrachtig aanpas op?
Nee. Die Boesmanland is beter vir kos as die aangeplante weiding. En dit is grap nie.
Die Boesmanland is beter aangeplante weiding.
Ja, nee, kan met minder water deurkom. Nee, Piet, ek weet nie. Dit gaan nie met die daperskap goed onder baie net omstandighede. Die siektes nie goed is enorm. En as jy nou denk aan mense wat graag organiese vleis eet, ja, ek denk ons gaan hulle gauw geet die Boesland het.
Jy sê die regering staan in jou pad. Kan jy meer specifiek wees?
Ja, weet jy, as jy nou die uitsprake oor die radio, die TV hoor, ek meneer, ek hoef nie meneer wat jy beson van Checkers Operate, sal omgeet ek sy naam noem nie, Hy sê ons lees te veel koerante en kyk te veel TV, maar in die Bosland het jy tyd daarvoor. Ons kry net die koerante nie, ons gaan op TV kyk. Maar dit wat oor TV kom en oor die radio so praat, dit is demoraliserend. Dit is erg waar. Ek meen, as jy hoor van grondplafonne, 50-50 en al die dinge. Jy weet, daar is vir 'n boer niks lekkerder as om te ontwikkel op sy plaas en te dink dit is my nageslag of ek verbeter hier 'n plaas wat ek never maar vir my nageslag, maar ek verbeter vir Suid-Afrikaanse mense. Maar die ding wat gebeur oor die radio, die prater, die ding erg wat dit is 'n briek. En as jy nou dink, soos ek jou sê, dat jy mag nie groter boer as jy 12.000 hektaar nie, of jy moet 50% deel. Nee, ek kan geen sake maar dink wat sal wel ontwikkel onder die omstandighede, nie erg wat. Dit is erg wat dinge wat in jou agterkop bly sit, en ek dink die regering doen meer skade met dit. Doen dit dan liever, want ons aanpas met dit. Maar moet nie net aan mekaar met bangmak stories kom nie.
Mohammed, ek wonder of ek het verkeerd verstaan, want landbou sê, JP Landman vir my is nou 30% groter as wat het was in 1990. En die hoeveelheid investering wat boere doen in infrastruktuur is enorm. Die invoer van tegnologie in dele van landbou is enorm. Dit mag so wees dat die boere met een oor dalk hierdie politieke slegte boodskap hoor, maar dit lyk nie vir hulle vreeslik daaraan steur as ek so kyk in terme wat in landbou aangaan. Ons boere kleiner grond, meer effektief, groter as ooit tevore in Suid-Afrika. Hoekom is julle so bang as dit so goed gaan partykeer?
Jy, ek maak nou presies op tone trap nie, maar as jy nie met jou eie geld werk, kan jy nogal rof raak.
Ek werk met so klein bietjie vir my eie geld.
Francis, as jy kon enige plek in die wêreld kies om te boer, waar sou dit wees?
Ander plek, is die Boesmanland.
Jong vrou, my beter vraag is. Nee, ek weet nie, ek het daar groot geword, maar dit is een harde omgeving waar ek bly. En ek reken, as jy kan daar suksesvol wees, kan dit vir my lyk in die groener dele, kan dit net makkelijker wees. Maar nee, ek weet nie, ek kan nie praat namens, ek weet nie. Maar ek sal graag wel in die deel gebleid moet hoor en van, en waar daar meer natuurlijke bronne is. Dit moet net makkelijker wees. Maar dit kan nie lekkerder wees.
Frans is een partijbedrijf in landbouw werken familie bezig. Die paarboer en die seuns is betrokken. En hulle kom met verskillende type van technische kwalifikaties of akademische kwalifikaties terug. En die boerdery ontwikkel omdat het een familie bezig is. Dus in met die tijd kan die pa nie sonder die seun nie, want die seun is die actuaris en die pa is met die algemene bestuur bezig. Maar so in bepaalde bedrijven werk familie bezig. Maar jy is een bietjie meer skeptisch oor die idee van een pa en een seun wat saamboer.
Jy, ek is nie skeppies oor die, my pa en sien boerdery werk baie goed op die stadium. Hoekom ek die skeppies daar is, as jy kyk, ek wil sê 90% van familieboerdery is een groot effect. Dit
is werk, wat?
Is een groot bakker op.
Groot bakker op.
Engels het opgeraak.
Hy het nou Engels gepraat een bietjie. Kijk, dat is ons by die teendeel afgeleid, maar miskien is skaalboerdery werk anders ter. Ek dink dis omdat jy so typisch fixeer op 'n enkele kommoditeit, en dit is jou skaap, terwyl in ander familiebesighede word, het, as het ware besigheid wat jy bestuur, daar is een organogram met verskillende verpligtinge en verskillende vertakkings, is meer gediversifiseerd word.
Die Piet, dit is nie onmoontlik in 'n skaapboerdery nie, jy moet maar net groter en groter gaan, ek meen, maar as jy reg bestuur, en jou infrastruktuur is reg, het jy nie vreselik baie mense nodig op 'n groot skaapplaas nie, jy kan bedrijf wat relatief redelik min mense doen, en ja, dit is nie, dit kan gebeur, ek meen, en ek dink nie, dit is sleg nie, maar ek dink net dat die eerste plek, dit moet groot genoeg wees, want die oomblik wat mense op mekaar se tone trap, ek dink, Kali sal vir ons kan sê daarvan, 'n paar en sien kan nie heel dag saam werk, vanavond of jy saam praat ook nie, oor môre as wat die vonk lyk, ek meen, dit is allemaal plek en werk wees.
Ek gaf jy ander technische vraag voor, ek hoor dat dikwijls ek by dorper veilings kom, maar die mense sê vir my, ons het die dorper baie, baie goed geteel, en intussen het is om, ek weet nie of het inteel is, maar het is om so geteel dat daar bepaalde swakhede is, wat ons met die tyd kan inhaal. Jy hoor die argument dikwijls, nee, ter beskerming van die dorperskaal, wat is jou opinie daar oor?
Weet jy Piet, ek dink, skouwe oor die algemeen in die baie veer rasse het, skouwe een groot nadeel gehad vir diere, want skouwe het gemaakt, jy baie op die fenotype in gaan vir diere, jy maak hom mooi. Nou, ons dorper rasse is wat my betref een van die mooiste rasse, hy is raar van mooi, ons kan hom nie mooier maak, maar ons hom definitief meer functioneel moet maak. En ek dink, die fenotype het een bietjie in die pad van functionaliteit. Ek dink, daar sal moet aan het denken, kom een bietjie, die rasse bouwvorm sal moet een bietjie verander.
Hoe sal dit verander? Hoe moet dit? Hoe lyk jy nou en hoe moet jy verander, dink jy?
Wel, jy weet, dit is nou baie tekst nou probeer raak, maar bijvoorbeeld die kruisvorming is baie reghoekig op die huidige stadium, dit lyk baie mooi, maar as jy, ek dink ons kruisvorming sal met een bietjie meer hangkruis hê, om makkeliker te lam, dis wat ek persoonlik dink, ons sal met een bietjie inboete op breedte, en ek dink daar waar die woordjie te by kom, het dit nog nooit gewerk, te lang, te breed, en te dit werk nie. Ek dink ons moet so bietjie, maar ek dink die ekonomiese reëls sal ons terugdruk na iets toe wat weer, want ons het een bietjie geboet op vrugbaarheid.
As jy nou daarover praat, waar gaan kry jy goeie raad en advies met jou grootste besluite?
Hy het dit moest nou alles.
Jong, nee, weet, ek is nog een gelovige, ek moet dit nou sê, nee, daar is op, die eerste plek, en dan nee, maar hou jou oor op, ek meen, kyk wat gebeur, en probeer een goeie waarnemer wees.
Dan, jy leer ooral.
Ja, en as jy een goeie waarnemer is, nie dat ek sê, ek is jy nie, maar jy kan met jou oor en oor bystel, ek meen, nee, wees net gefokus op jou produk, en dit is nie so moeilik.
Hoe lyk navorsing in Suid-Afrika, is daar nog, word daar nog behoorlike navorsing gedoen oor dorper of oor skaap, en wat, toegankelijk is.
Weet, dit is die ongeluk in ons bedrijf, ek meen nie, die navorsing het bijgestop, ek meen, daar is nie meer bij navorsing, ek is hier en daar plekke waar jy nog kan een beetje aanklop, maar ek dink die rarige ou rekenaars, ek het nou net die andere kant so vindig, so maar net ietsie gehoor, weet die wie van julle het gehoor het, die ou rekenaars het nog baie inligting op, en die goed word nou weggegooi, maar daar word die backups gemaakt nie. Dis aan een Engelse woord.
Maar is dit nie wat ons self moet doen nie, want ons sien oral in Suid-Afrika begin bepaalde industrieë begin vir hulle eie navorsing verantwoordelikheid neem, myn bedryf, die vervaardigingsbedryf. Is dit nie iets wat ons boere self 'n bietjie nagelaat
het? Ons moet doen en daar is nog hier en daar kundige mense, maar hulle raak oud. So en ek weet nie wat die nageslag lekker gaan maak wat dit aan betref. Daar gaan baie kennis verlore soos mense doodgaan.
Instellings, kan ons nie 'n organisasie stig wat navorsing doen oor die dorpers nie en daar's 'n R1 per kilogram wat van die boer wat soen toe gaan, want dit is alles een voordeel.
Dit was ons daar gewees in die vorm van Landbou College, Grootvind en Landbou College, ek praat met die veebedrijf, het baie werk gedoen in dit, maar die dinge het daar wel een beetje afgewater en verwater, ek meen, so jy is baie ingestel op wat die buurman of ander over jou sê, en dit is nie wetenskapelik bewys, dit is waarneming, ek meen, en dit is baie, baie gevaarlik om op somme op enige iemand sy waarneming te gaan.
Maar wat jy nou doen is met die embryo's, goed, dit is volgende vlak, dat is navorsing dan wat jy doen.
Ja, ek meen, maar dit is wat oor jare, dit is kennis wat oor jare gekom het, en genetica wat oor jare vastgeteel is, ek meen, maar teling is een snaaks ding, ek meen, jy denk nog jy is daar, maar dan moet jy al miskien makkelijk 3-4 jaar terug, al moet jy een aanpassing gemaakt, en jy kan dit nie so gauw met die oog optel nie, dit is onmoontlik, ek meen. So die tyd wat jy die probleem optel in teling, is dit al klaar een paar jaar te laat, en vooral as jy genetica dat vastgeteel is, is dit baie moeilik om foute en goeie dinge weer uit te haal dit wat vastgeteel is.
Lees jy baie oor navorsing oor dorpes? Kijk jy bykie, is daar wel?
Ja, nee, weet jy, maar as jy weer sê, maar dit is, iemand het eendag gesê, waar is Landbouweekblad? My Landbouweekblad te lees is nuttelose inligting, maar nou, nee, daar is in die dorper nies en, maar nee, weet jy, ons het nie raar of waar, Dr. Bux Olivier lever baie goeie werk in verband met dit, maar die mens raak min, man, ek meen, dit is...
Ons kom by die punt, is dat iemand is wat dapper is genoeg om 'n vraag te vraag vir Francis, dan daar is 'n microfoon, daar is so.
Goeiemorgen, ja, jy het nou gepraat oor as jong mense wat nou met inkom, nou wil ek sommer weet, ons is twee studenten hier by die fakulteit, en ek wil sommer oomse insig hee in termen van as ons nou nie kan pa en seun saam boerie, maar boer en boer, want ons sit nou met klein plaasies, en sal die toekomst nou wees om gesamentlik een gemeenskap, of hoe sal ek sê, een vennootskap of een company, dat is ook my Engelse woord vir die dag, kan begin, of wat is voor en toe, want soos grondpryse gaan op, en ja, die kapitaal input van een persoon is te min om nog plaas te koop. Waantoe werk mens nou om allemaal te bevorder?
Kijk, dis wat ek bedoel het met slim vennootskappe. Ek meen, dit is mos ideaal. Ek meen, as jy te klein is en jy het die kapitaal nie, kom by mekaar. Ek meen, jy kan mos net jou toerusting als, jy kan mos net die skaal van ekonomie begin te toepas met baie minder gereedskap en grond. Nee, ek dink dis ideaal. Ek meen, ek dink dis waantoe dinge gaan beweeg. is om kleiner boere bij elkaar te komen en te besluiten wie gaan boeren, wie gaan werken. As jy dan nou dit klein, maar ek dink dat jy die richting waar het gaan beweeg.
Is dit een initiatief wat iemand soos AgriESA bijvoorbeeld, of TLE, of wat ek al kan onderneem, want ek dink vir een boer om die manier te vernootskap by die volgende boer te sluit, is baie keer moeilik, en verhouding is maar stram. Moet daar nie een formele initiatief wees, waar landbou begin, of maar die dorpes begin kyk, na hoe kan boere onderling met mekaar in vernootskap beter
maar Piet, as jy nou denk aan grondhervorming, is dit nie ideale plek vir die regering met een vernootskap aan te koop, en hy kom met die kundige mens wat sla opgeleid is. Dat is eerlijk waar, ek probeer nie op hierdie stadium sê, dat die opkomende boere is dom of dit nie, die mense net nie opleiding gehad. Waar wil jy beter aarde hê om kennis op te doen, en saam met twee mense wat al reeds boer, maar net te klein is, die regering kan met kapitaal bykom, plus nog een ou wat soos een spons als een opraver is. Ek dink dit is die richting waar ons moet beweeg, ons net met slim vernootskap is leid. Anders gaan ons nergens kom en wat is nou doen, sal een tragische mislukking bly, so lang as wat ons allemaal lees het lewe.
Dat is nie twee verskynsels. Ek verstaan die idee van dat jy, as jy nieuwe boere wil vestig en zwart boere wil vestig, dan moet jy daai vennootskap en kapitaalinvestering en subsidies nodig hê. Maar sê nou maar een bestaande ouse, hy boer nou op die ekonomiese eenheid 5000 hektar, het 800 skaap, daai oorbewei bykie, so 800 skaap, en dit gaan druk, en die vleisprys is nie wat moet wees, en sy kostes is hoog, en die droogte is daar. Hy wil nou kyk, hoe kan ek oorleef as 'n boer? Hoe gaan ek ander vennootskappe aan? En hy gaan definitief nie subsidie kry en die staat gaan nie interfereer met waarheid en sê, miskien wil nie eers hê die staat betrokke raak nie.
Maar dis wat ek nou reg verstaan, gedink om 'n ander boer by te bring, dit raak groter. Ek meen, ek kan later nie meer, hoef nie meer twee bakkies te wees, maar een bakkie, een trekker, een hamer, maar ek nou sommer klein goedjies, maar daar kan baie goede wat onnodig is, kan afgeskaal word, omdat die boerdery groter word. En as die staat bijvoorbeeld bykom, met opkomende boer met het klompie geld wat ingespuit word, nie Pieter, raar wat ek dink, die ding kan mis baie verfijn word, maar dit is net een raamwerk waar jy kan dink, om mense te help wat nie in grond kan kom nie, en die ou wat op grond sit, en sikkel om hom ook te help, om net in een grotere heer te kom, om vinniger te gaan.
Francis, in die mediese wereld is almas nou die hele ding van gemeenskapsdienst, wat jong ouwens terugwerk, en ek wil net jou opinie kry, oor gemeenskapsdienst vir landbouwstudente, want as jy nou een jong man het, wat met een klomp kennis kom, wat dalk in een gebied kan gaan werk waar daar opkomende boere is of so, of aan die ander kant, een man wat weer by jou kan kom werk vir een jaar, klomp goed leer, en dan in die proces miskien selfs liever raak vir die wereld, en dan op die manier dan ook nog jong ouwens weer terugtrek na die area toe. So, wat denk jy van gemeenskapsdienst vir?
Wie jy dit gebeur reeds, ek ben daar, so is landbestudente, maar is man, wat as jy ou in sy studies is die laaste jaar of so, wat jy prakties na skaapplaas toe gaan, of enige plaas waar jy kan gaan werk, en dan kennis opdoen. Nee, ek dink, dit is ongelooflik, ek meen, en ek dink, alle boere is bereid om dit te doen. Ek sê weer, jy moet net iemand hê, wat daarom al op een vlak is, waar hy kan verstaan waar oor dinge gaan, wat jy met hem kan redeneer, en hy kan inzette lever. Ek meen, dan is mentorskap makkelijk. Ek meen, en ek dink, dit is waar ons moet werk, en ek dink, daai kanale is op, dit kan gebeur. Dit is net min, daai mense is net min.
Môre Francis, ek kan nie ophou om te dink aan die choppies wat Mohammed van gepraat het nie, maar wat is jou siening, kan een ou begin beweeg na gedifferentieerde handelsmerke, exclusieve dorper handelsmerke, die Karoo Lam, wat is jou gevoel oor die type van dinge?
Weet, dit is ongelooflik as jy dit, maar ek sê weer, ons volume is te min, en het sekere tye van die jaar smaak verander, ek meen, en wie jy, ja, ek dink dit kan gedoen word, maar daar is die volumes, man, ons volumes is raar wat een man. Die omgevings wat jy kan by mekaar voeg, en as jy nou vat die Karoolam, raar of is, wat my betref, is dit een weie area waar hulle sit in die Karoo, ek dink die mense weet selfs mee waar hulle die Karoo nie. Nou, hoe jy arme koper, hoe weet jy nie, of jy by rand van die Karoo koop, of jy nie herkie koop die vlees. As gevolg van smaakverskil, en so verloor jy my. Maar nee, ek weet nie, dit is een ding wat al baie geprobeer is, die amand dapervleis is geprobeer, maar daar is nie een erge premie, nie jy. Daar is nie sodanige premie, dat jy erge wil moeite doen, om een deel te wees van dit nie.
As ek daar net gauw iets kan sê, die aardappelbedrijf, probeer al hoe lang, om mense so ver te kry, om te weet, hierdie soort aardappel gebruik jy vir kapok, daai gebruik jy vir chips. Dis baie moeilik om die verbruiker enigszins een belangstelling te kry verder as skaapvleis. Om vir hom te sê die verskil tussen dorpervleis en marinevleis, ek weet nie, ek dink die verbruiker, dit gaan omtrent 'n lesing vat vir die verbruiker om te weet wat die verskil is.
Ja, maar daar 'n bietjie van 'n romantiek rondom die Karoo Lamont ontwikkel. Ek dink dit is 'n geweldige goeie bemarkingsstrategie gewees. Ek bedoel, vandag nog as jy in 'n winkel stap, die enigste bekende handelsmerk, jy gaan sien skaap en sien Karoo Lamont. So ek dink daai Karoo Lamont het 'n baie sterk handelsmerk geword. Ek weet nie of mense noodwendig ek dink waarskynlik dit is effektief in die sin van ek dink mense as hy Karoo Lamont sien, hulle sien Sparkshop sê maar wat vir Karoo Lamont.
Ja. Nee, weet jy, ek dink net is die mense wat die Karoo Lamont produseer, ek weet nie of in die Karoo lê nie, maar is die mense net daar eties reg eerlik bly. En net so hulle net definitief Karoo Lamont. Sê die dinge reg waar hulle afsprong en wat sê nou gesê oor aardappels. Ek dink die rooi vleis het baie organisatie het baie probeer om dit te bevorder, maar ek weet bijvoorbeeld die vraag wie nou gevraag het, as jy wil braai, is dit mis nou maar lamsvlees, en as jy wil vlees, koop grootskap, ek meen, maar dis dinge wat die verbruiker nie weet, en ek het vroeger gesê, jy het vandag een ouwe graad nodig, as jy wil gaan skaapvlees koop, want dit is so groot variasie om te gaan skaapvlees, jy kan jy so makkelijk kat in die zak koop, miskien nie direct goedkoop vir die doel waar, of jy het wil gebruik nie.
Nog vraag?
Ek dink dis nogal 'n belangrike vraag wat ons probeer antwoord, want die wynbedryf het al in 1973 daarmee begin. En ons praat eintlik oor oorsprong. Originality.
Traceability
en al daai goed. En is interessant dat op die oomblik argumenteer ons oor, gaan weer 'n Engelse woord gebruik, another, in plaas van een ander. So, as jy praat van Karoo Lam of Boesmanland Lam, en ek verstaan precies wat Francis sê, want in die wijnbedrijf, in die internationale mark, is ons ook te klein om rechtig, kom ons sê, oorsprong op 'n groot skaal te offer. Ons kan nie dit constant genoeg doen nie. Maar ek dink die argument van another en other is nogal belangrik. Want dit is eintlik generosity, want dan deel jy dit wat jy het met ander. En dis traceable, met ander woorde, dit is 'n spesifieke smaak, 'n spesifieke karakter, en dan kan jy daai extra cent in die mark kry. Nou nie vir jou vraag vir aan die Fransis, maar kan jy die vraag in Engels net op my antwoord?
Kan jy sê, Moses, ek Engels praat, verstaan jy glad niks nie, ek ben so, kan ek maar Afrikaans praat?
Ek dink toch die punt van dit gaan oor bemarking, en as, daar is een plaas in Frankrijk, hy druk net 5, of hy bordel net 5000 bordels wijn in een jaar, die hele wereld betaal miljoene rande om die wijn te kry, het gaan oor bemarking, en ek wonder beteken, hoekom is die enigste handelsmerk in skaapvleis ontbrend is Karoo Lam, hoekom is daar nie Boesmanland Dorper of Kalahari Lam, of hoekom competeer ons nie onder mekaar vir die mark?
Die verbruikers sal ons kan makkelijk die gehoor het sê wat hulle ervaar, maar my ervaring is op my eie plaas, en ek kan nie vir jou sê hoekom nie, maar daar kom toch hier en daar dier een lam, om een of andere reden smaak jy die lekker nie, en dan weet as jy nou, jy kan sê maar die woordie gebruik, balammers, daar is baie boere wat letterlijk te lei is om die lammers te kastreer. Dit gee ook een ander smaak beteken in lammers. So raar van ons het. Ons sit met die probleem dat iemand sal moet polisman speel oor wat is reg en wat is nie reg nie. Dit is onmoontlik.
Ons moet het self doen. Ons moet het self publiseer.
As een ouse integriteit nie reg is nie, neek hy die mark lelik op met iets wat hy laai wat nie reg is nie. En dit gebeur, ek meen, dit is nou maar, dit ek meen, en soos ek sê, ons volumes is net te laag, om constant die mark te voorsien, want dit help nie jy voorsien vir 3-4 maanden, een product wat lekker is, allemaal wil het hee, en dan verdwijn het van die mark, of jy die mark verloor. En dit gebeur, ek meen. So, dit is, ek soek nou verskonings, Jan, dat dit ook om nie kan gebeur nie, maar erg waar, dit is nie so makkelijk nie, die ding is al baie geprobeer, hier die rooi vleisproducente organisatie, en erg waar, dit kom net die lekker van die grond af nie.
Francis, hierso, ons kom daar van Calviniase wereld af, en ons produceer en bemark die hangtamlam, is dit een type karoolam of met andere woorden, dit het met die bemarking te doen? Hulle bring die vleis af Boland toe en hulle verkoop dit hier as die handtam lam.
Ek het toevallig heel wat vriende, soos julle nou weet, in Calvinia, wat ek baie hulle vleis eet, en dit definitief 'n kenmerkende smaak as gevolg van julle kruieveld, julle baie bosveld, wat by ons nie is nie. En daar is definitief 'n verskillende smaak, en dit hang net af wat mense van hou. Ek meen, as jy vat in die Suid-Kaap bijvoorbeeld, ek noem nou een beetje van die punt af, maar die vet in die vleiskaapse vleis is vir my nie lekker nie. Ek meen, maar so het mense voorkeure, die sel is met wijn. En ek kom net weer terug aan mekaar, dat ek nou by jou vraag kom, dat ons volumes is te klein, maar nou kom jylle met een handam lam en een karool lam, en ek is in die Boesman land, maar ek is ook ingesy in die karool lam in. Maar versta jy my punt, binnen in die karool lam is daar verskillende smaken. Nou, as jy mis nou by meneer Goetzee wijn koop, en hy sê vir jou, dis hierdie type borrel, jy ken nou nie al die bijvoeglijke naamwoorde wat jy het nie, maar hy het baie smaken wat hy jou kan beskryf in die borrel wijn, ek kan nie proe nie. Maar dan is mense dit begin verkoop, en vandag proe dit, morgen proe dat, die ons verloor vertrouwe nie, en die merk ek, men, want dit, hy koop nie elke dag dieselfde vlees nie.
Ek wil graag net een bijdrage lewer rondom hierdie handelsmerk of branding. Ek dink, Francis het helemaal terecht daarna verwijs, jy het volume nodig, om werkelijk ware impak op die markt te maak, want dit is die ene ding, die tweede ding is jy het geld nodig, want jy moet, as jy een brand wil vestig, moet jy werkelijk waar dit communikeer, dat die huisvrou op die ouwe en sê, maar ek verstaan, wat is een lekker aardappel? En die aardappelraad het destijds al begin om onderscheid te tref en by die huisvrou te laat verstaan, die ene is vir mash en die ene is vir aardappelslaai en die ene is vir chips. En vandag nog het die aardappelproducente organisatie het een statutaire heffing, maar die producente klim nie daar achter in nie. Want die meerderheid van hulle plant vandag mondeel, wat een simpel aardappel is, maar hy produceer fantastisch. So dis die ene ding, Elna het nou die dag vir my gesê, gaan koop vir ons lekker aardappels. Toe sê ek nou maar, waar op die sakkie staan geskryf, lekker aardappels?
Vir wie is die lekker, ek meen?
Ja, nou dis die ene ding. Die ander ding wat ek achtergekom het, is dat as jy regtig wil brand, dan gaan het alweer oor volume. Mense gaan en sê, ek wil graag een ZZ2 tomaat hee, of ek wil een Wille Klaver ui hee, of ek wil een Clement Gold Narkie gaan koop. So daar het iemand iets recht gekry, maar dit gaan alweer oor volume, en dit gaan daar oor, jy wil die 12 maande van die jaar op die rak hee. Want as die huisvrou een keer ingestap het, en daar is nie een dorper chop op die rak nie, dan is sy teleurgesteld. So ek denk dis die voorwaardes, maar dit kan gebeur onder die voorwaardes.
Kan ek dit aansluit by my, en die ander probleem is, die omgeving waar ons boer, en dit is die hele karoo, daar is by tye wat ons van die veld af produceer, het is totaal alle ander lam, as wanneer het droog raak en jy geforceer word, en terug te gaan voerkrale toe. So in die selle tyd wat jy daar boer of produceer, het jy gedeelde van tyd tot tyd, afhangende wat die natuur met jou maak, lever jy een verskillende product met verskillend smaak en wat verskillend voorkom, want lammers uit die voerkraal bijvoorbeeld, het sy vet lyk geelerig as gevolg van die mielie wat in die voer is, en dit van die veld afkom met die spier wat vir ek men so raar waar mense, hierdie is nie so simplistisch as wat het lyk nie, ek men.
Nou, ek eet baie graag my dorperlam, maar ek eet graag rib by Francis, daar by hom is die rib is lekker as daar by my, maar baie dankie, dit was een baie insiggewende gesprek, is bykie technisch, meer technisch, ek dink, is wat ons anders ons gehad het, maar so leer ons, dit was een baie interessante manier van dink wat ons in jou het Francis Versaagie, en dit was een groot voorrecht vir ons om megaboere by jou te skiet, en dit is die een program waar die, seker een van die programme waar die grootste impak gehad het op die kijkersgetalle van megaboere, en dit het ongelukkig meer met jou persoonlikheid te doen gehad as met die smaak van jou vleis, maar het was lekker geweest. Dankie.
Baie dankie.